Napriek zdravotnému handicapu si športový život užíva naplno. 30-ročný nevidiaci športovec Juraj Prager z Bratislavy ako horolezec zdolal dve najvyššie hory Európy, Mont Blanc a kaukazský východný Elbrus. Hory má stále rád, ale viac sa v súčasnosti venuje cyklistike na tandemovom bicykli. Jeho príbeh vám prinášame v relácii Svetlo nádeje, ktorá sa práve teraz začína na Rádiu Lumen. Spolupracujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový technik Matúš Brila a príjemné počúvanie vám praje Štefánia Kačalková-Štefančíková. Juraj Prager nebol od narodenia nevidiaci, zrak strácal postupne.
Ono to bolo v podstate, keď som mal 6 rokov, tak som prekonal zápal očného nervu, ktorý začal vlastne postupne odumierať. Do 3. triedy základnej školy som v podstate chodil na školu s bežnými deťmi, až potom to už bolo neúnosné, keď som nedokázal už prečítať ani z prvej lavice veci, čo boli písané na tabuli, tak v 3. triede základnej školy som potom prestúpil na špeciálnu základnú školu pre slabozrakých a nevidiacich. Ja som si to ako dieťa veľmi neuvedomoval, tú chorobu. Ja som nechápal, prečo možno nevidím až tak dobre, ako iné deti vidia. Nerozumel som tomu, nosil som okuliare s dioptriami jednotkami, ktoré boli na moju bežnú očnú chorobu. No ale potom už, keď som v podstate dokončil strednú školu, obchodnú akadémiu, tak som už bol vtedy v tých 18 rokoch schopný rozumom pochopiť, že teda to, čo mám, je choroba zápaločného nervu, ktorou zatiaľ medicína nevie pohnúť, s ktorou sa zatiaľ nič nedá robiť. Tak bolo to určite ťažké obdobie a potom vlastne aj prostredníctvom ľudí, ktorých mi Pán Boh poslal, ale hlavne na prvom mieste tým pozitívnym prístupom zo strany rodiny, blízkych, priateľov, tak som nejakým spôsobom prekonal takú tú životnú krízu, ktorú som možno mal v tých 19 rokoch, keď som ako keby strácal ten zmysel života. Kedy som jednakže pochopil, že to, čo mám, nie je sranda, že je to nevyliečiteľná choroba. A ja som si vtedy začal veľmi uvedomovať, že čo všetko som stratil v živote. Zrazu sa rozplynul môj detský sen stať sa vodičom MHD. Zrazu som sa nemohol sám bicyklovať, nemohol som futbal hrávať, hokej hrávať, proste tie športové aktivity, príroda, turistika. Veľmi mi to začalo chýbať. A potom aj prostredníctvom farského spoločenstva, aj prostredníctvom mladých ľudí, aj od Salesianov som spoznal veľmi veľa mladých ľudí, ktorí mi dokázali pomôcť a týmto spôsobom ma vlastne ako keby naštartovali, pomohli mi vidieť tie veci možno iným spôsobom a naozaj ma naštartovali tak a zistili sme spoločne, že aj tie aktivity, ktorým som sa predtým venoval, tak sa môžem venovať aj teraz, len samozrejme za tej asistencie, takže vďaka týmto ľuďom som zistil, že dá sa žiť plnohodnotne, len potrebujem na to tú pomoc. Viem sa znovu s pomocou bicyklovať, s pomocou druhých ľudí si viem zahrať futbal, hokej a iné aktivity, ísť do hôr na turistiku a tak, takže potom, čo prišiel tento zlom, tak si myslím, že potom som už tak vnútorne v sebe prijal, zmieril sa s tým, vyrovnal sa s tým a to bolo asi takéto kľúčové obdobie.
Koľko prešlo vtedy času?
Tak odtedy už prešlo asi zo 10 rokov. Zostarol som, už mám 30.
Ste ešte stále mladý človek a ste možno aj stále inšpirácia pre mnohých, ktorí ani v 30-ke nedosiahli to, čo vy. Poďme však k tomu prelomu, keď ste si uvedomili, že viete, aj keď ste nevidiaci, mnohé veci zvládnuť, aj s tým, že ste mali priateľov a okolie, ktoré vás možno aj povzbudilo. Ako to bolo, že rozhodli ste sa, že teraz idem robiť nejak aktívne nejaký šport, idem liesť, alebo aké boli tie začiatky toho všetkého, k čomu dospieme v závere dnešnej relácie? Aké boli začiatky?
Aké boli začiatky toho? No tak ja si myslím, že práve po tom prelome som si uvedomil, že všetky tie aktivity, ktoré som dovtedy robil, môžem robiť s pomocou tých druhých ľudí, takže ja som sa ako keby len opätovne vrátil k tomu pôvodnému, čo som robil dovtedy. Ja som už aj s tými zvyškami zraku bicykloval, samozrejme. Prišlo obdobie, kedy som pochopil, že už to naozaj sám na tom bicykli nezvládnem. Zaobstaral som si tandemový bicykel, čiže hľadal som tie spôsoby, akými sa to dá zvládnuť. A to bolo naozaj, hej, vďaka tým ľuďom, ktorí boli pri mne, ktorí mi pomohli, ktorí mi tú cestu ukázali. Oni povzbudili vtedy mňa, možno teraz práve ja týmto spôsobom a týmto prístupom k životu povzbudzujem zase tých druhých ľudí okolo mňa.
Spomínali ste tú turistiku, prírodu, že ste mali odjakživa rád, ale predsa nie každý, kto má rád turistiku, ide hneď vyliezť na 5000-ku alebo len u nás na Gerlach. Ani ja som zatiaľ ešte nebola, aj keď mám to v pláne. Kde bola inšpirácia liesť po takýchto vyšších kopcoch?
Ono, Tatry mi boli vždy veľmi blízke. My sme už v podstate od detstva s rodinou vždy chodievali do hôr, do prírody, zrúcaniny, hradov, jaskyne, a toto sme mali už na Slovensku veľmi pochodené. Potom počas štúdia som chodieval s partiou, so spolužiakmi, sme chodievali do Vysokých Tatier. Sme boli takto dve leta po sebe, kde som si tie hranice postupne posúval vyššie. A potom som sa s mojím tandemovým parťákom, s ktorým sa spoločne venujeme cyklistike, sme sa raz rozhodli, že mohli by sme ešte skúsiť niečo vyššie, a na Slovensku už bolo vyššie v podstate len Krývaň. Rysy som už mal vtedy zvládnuté, Krývaň bolo niečo obdobné aj výškovo. No a keď sa nám podarilo zdolať Krývaň, tak sme sa tak spolu bavili, že možno by bolo fajn, že skúsiť tú hranicu ešte trošku vyššie posunúť, že zdolať niečo ešte vyššie. No on mi vtedy prišiel s tou myšlienkou, prišiel za mnou s tým, že mi povedal, že má kolegu v práci, ktorý sprevádza ľudí na Mont Blanc, že čo by som povedal na Mont Blanc. Ja som povedal v fleku, že bez problémov. Nemám problém, s mojím svojským humorom som povedal vetu, si dodnes pamätám, že nevidím v tom problém. A ten problém som postupne začal vidieť. Ono to bolo totiž to také, že ja som mal možno skreslené o tom predstavy, alebo možno nejaké mylné predstavy. Ja som si nevedel predstaviť, ako to možno vyzerá v reáli, v skutočnosti. Moja predstava bola, že to bude niečo ako možno ten výstup na Krývaň alebo na Rysy, trošku skalnatý terén, len to bude o nejaké tie 2000 metrov, 2300 metrov vyššie. No len ono to tak nebolo. Potom postupne som sa začal dozvedať od toho horského sprievodcu, od ďalšieho kamaráta Zoliho Pála, ktorý nás tam vlastne sprevádzal, tak som sa začal postupne dozvedať informácie, aký terén nás čaká, no a potom už všetko nebolo jedno. Potom som už mal obdobia chvíle, kedy som to aj ľutoval, že som spravil také rozhodnutie ísť na niečo také, ale tak nakoniec s pomocou Božov a s pomocou tej partie sme to zvládli, tak to bolo na tom nakoniec také úžasné, že Pán Boh aj tie okolnosti všetky tak zariadil, že tam sa stalo asi veľmi veľa menších zázrakov, ktoré nám dopomohli k tomu, že sme sa v podstate toho 23. júla 2012, ja som štatista, o 9.49 ocitli na vrchole Mont Blancu. Bol to taký malý zázrak a dodnes to vnímam a niekedy až miestami nechápem, že ako sme to mohli vlastne zvládnuť.
Aký bol ten výstup? Boli tam aj také nejaké kritické momenty, alebo celé to išlo ľahko? Ako dlho to trvalo?
Tak ono to začalo nedeľu predtým, keď sme sa vlastne museli z dedinky Šamony presunúť na horskú chatu Kozmík do výšky 3600 metrov. Tam sme sa vlastne premiestnili spôsobom, že lanovka nás vyviezla do výšky 3800 metrov a naša úloha v tomto dni bola iba zísť 200 výškových metrov na chatu. Začalo to hneď od stanice lanovky, keď sme prišli k takému priestoru, k takej rozhľadni, kde boli také dvierka otváracie, kde bol nápis, že vstup na vlastné nebezpečie. A tam to začalo. 200 metrov asi dlhý hrebeň, ktorý bol široký asi 30 cm a na jednej strane 800 metrová priepasť a na druhej strane asi 2800 metrová priepasť. Dole pod nami dedinka Šamony, z ktorej sme vlastne vystupovali, tak nebolo mi všetko jedno, ale boli sme čerství, nejakým spôsobom sme to zvládli, prišli sme na chatku, uložili sme sa, že si trošku oddychneme, no a na ten ďalší deň, v pondelok toho 23. júla, to začalo už o jednej v noci, kedy sme sa zobudili kvôli raňajkám, o druhej sme vyrazili práve kvôli tým podmienkám a potom to začalo to šlapanie, potom ľadovci a nebolo to jednoduché, hlavne keď sme prišli pod jeden z vrcholov, ktorý bol vlastne na tej ceste. My sme išli trasou cez tri kopce, Fremonts, a práve ten druhý kopec, Mont Maudit, bol taký veľmi kritický, kde bol približne 45 stupňový uhol a ten terén taký zľadovateľ, že ja som mal pocit, že idem po veľmi naklonenom klzisku. A už som od únavy, od nedostatku spánku som nevládal ani tie mačky takým spôsobom zakopávať, aby som sa udržal na tých nohách. V jednom okamihu som sa trošku pošmykol, takže taký môj pád dôvery, alebo ako to Zolo neskôr s úsmevom okomentoval, že to bola z mojej strany skúška jeho bdelosti. Zachytil ma, nejakým spôsobom sme to zvládli. Prišli sme potom ešte pod jeden taký náročnejší lezecký úsek, kde som si myslel, že to už nezvládnem, ale sila tej partie ma povzbudila natoľko a vyhecovala, že chlapci mi potom pomohli tú prvú cestu prejsť, vlastne spraviť ten prvý krok na ten lezecký úsek a potom som už nabral aj v sebe tú silu, istotu. Už sme to potom nejakým spôsobom dobojovali. Samozrejme, trvalo to až na ten samotný vrchol takmer 8 hodín. Plus ešte zostup ďalších 6 hodín. Nebolo to ľahké proste tých 14 hodín stať na tých nohách. A keď som si ešte na vrchole sadol, že na chvíľku, že spravíme nejaké video do filmu, nejaké fotografie z vrcholu, čo k tomu patrí, tak už sa mi tam tisli slzy do očí, lebo som si stále uvedomoval, že to, že sme vyšli hore, ešte stále je to len polovička. Ešte ďalšia polovička pred nami. A ja som si nevedel ten ranný zladovateľom audit predstaviť, že ako to budem zliezať dole, lebo hore sa ešte človek ľahšie dostane ako dole po tom ľadovci. No ale tiež okolnosti, zázraky sa dejú naozaj. Doteraz nechápem, akým spôsobom pri mínusových hodnotách, iba pri pražení slnka na ľadovec dokáže proste ten ľad tak povoliť, že potom bol síce opačný extrém, že sme sa snažili čo najrychlejšie zliezť dole, lebo sme sa zabárali po kolena a to už Zoli nám hovoril, že je to veľmi lavínozne, že budeme mať čo robiť, aby sme to nejakým spôsobom ešte bezpečne zišli dole. Zišli sme dole ku chate, trošku sme si oddychli, cuckal som si píka a zrazu som počul takú ranu, ako keby búrka prichádzala. No a na to také chvíľkové šušťanie, no tak potom mi chlapci opísali, že po mojej ľavej ruke na susednom svahu, že sa práve zosypala lavína. Našťastie to nebolo na svahu, ktorým sme my vystupovali a zostupovali a neboli tam ani našťastie ľudia, ale tam som si uvedomil, že nie je to jednoduché proste do tých hôr ísť.
Keď počúvam, tak človeku môže mrázi po chrbte, že čo všetko sa môže stať. A ešte vy, keď ste boli odkázaní na zrak vašich kamarátov spolu horolezcov, nechýbal vám výhľad? Opísali vám kamaráti, čo všetko videl tej 9.40 toho letného júlového počasia z tohto Mont Blancu?
Tak mali sme už na to svoje výrazy a svoje opisy, takže prvé podstatné, keď mi Zoli povedal, že je vonku plech, tak som vedel, že je tá obloha naozaj modrá. A Zoli mi úplne perfektne opisoval, vždy mi chytil ruku a vlastne rukou mi kreslil profil tých hôr, ako to vyzeralo okolo nás, takže vždy, keď som sa ho opýtal veľmi ochotne, aj keď samozrejme on bol tiež veľmi vyčerpaný, lebo nebolo to ľahké proste tých 14 hodín non-stop rozprávať, opisovať nevidiacemu, na čo má dať pozor a popri tomu ešte komentovať aj ako tá príroda vyzerá, tak nemal to ani on jednoduché, ale myslím, že úplne perfektne sme to zvládli a ako taký malý doplnok ešte dole nám pomohli francúzske reliefné plastové mapy, kde som si vedel aj prstami nahmatať vlastne tie hory aj to okolie, ako to vyzeralo, takže bolo to veľmi fajn, že naozaj chalani ma tak perfektne informovali o tom, že čo je okolo mňa, takže ten vizuál som si k tomu vedel dokresliť.
A čo bolo po Mont Blancu? Po tom vašom výstupe bol ten život iný, že ste prekonali možno sám seba aj s partiou, či už vy sám? Aký bol teda život po Mont Blancu?
Tak po tom Mont Blancu som si veľa vecí uvedomil a zároveň aj také povzbudenie ďalšie do života, že keď som už túto zvládol takú jednu obrovskú prekážku, tak som si uvedomil, že už aj tie ďalšie životné prekážky, ktoré prídu, tak už nebudú také veľké, ako bol Mont Blanc. Takže veľmi ma to aj naštartovalo a dalo mi to chuť, obrovskú chuť ďalej do života bojovať a aj s tým handicapom brodiť sa tými každodennými prekážkami.
Čo sa dialo v tom takom bežnom každodennom živote v rámci vášho nejakého bežného dňa, neviem, práce alebo tak?
Možno tie prekážky, ktoré som dovtedy videl nejaké obrovské, tak zrazu sa mi odozmenšili. Tak by som to nazval a hlavne aj v tom každodennom živote, čo sa týka aj tých aktivít, ktoré mám, teda nielen športové aktivity, ale aj tie ďalšie aktivity, ktoré mám, tak ma to tak viacej nakoplo a dodalo mi to tak viacej chuti ísť si za tým a robiť to, čo robím, a naozaj ma to tak v tom povzbudilo.
Ako to bolo s tými cyklistickými pretekmi? Bicyklovali ste už aj predtým, postupne teda, keď ten zrak slabol, tak ste už v tom tandeme, ako ste hovorili, ako ste sa dostali až k tomu, že súťažiť na bicykli?
K tomu, že súťažiť na bicykli, som sa naštartoval až po nejakých 4 rokoch rekreačného jazdenia s parťákom, no a potom sme sa v podstate dohodli, že skúsime náš prvý pretek na Slovensku, ktorý bol. Nemali sme vtedy ani žiadne športové licencie na závodenie, ani nič také, tak sme ich len poprosili, že či by nás pustili štartovať aj teda bez licencie a aby sme vedeli, kde sme, ako sme na tom. No a ten prvý pretek dopadol celkom fajn, bolo to ešte v roku 2010 vo Vrátnej, nedaleko Terchovej. No a ten prvý pretek dopadol celkom fajn, sme sa tak uistili, že na tú svetovú špičku nemáme, oproti rekreačným cyklistom sme na tom podstatne lepšie, tak nás to taktiež povzbudilo, motivovalo, dodalo chuť. Zároveň materiálne nám pomohol náš výborný cyklista, jediný na Slovensku, Vladislav Janoviak, ktorý nám posunul jeho tréningový tandem, na ktorom on dovtedy jazdieval. Tak sme sa dostali vlastne k nášmu prvému cestnému bicyklu a už sme trošku tak zapadali aj do tých súťaží, do tých pretekov, lebo my sme na svojom prvom preteku vo Vrátnej boli na klasickom trekovom bicykli, takže sme tam boli trošku miestami ako taký výsmech, že na trekovom turistickom bicykli prišli na cestný pretek závodiť s ostatnými cyklistami, ale my sme aj tých niektorých porazili. Aj napriek tomu, že sme mali vlastne takúto skromnejšiu výbavu, tak viacerí skladali pred nami klobúk dole, že sa nám podarilo vlastne aj na takom obyčajnom bicykli poraziť aj niektorých, ktorí mali o dosť lepší bicykel, mali o dosť lepšiu výbavu, ako my mali tie cestné bicykle. No a potom, keď nám náš paralympionik posunul jeho tréningový bicykel, cestný už, tak sme sa vlastne takýmto spôsobom dostali k nášmu prvému závodnému bicyklu a dodalo nám to takú ešte väčšiu chuť a silu bojovať, makať na sebe, zlepšovať sa, tak naozaj s takou trpezlivosťou, vytrvalosťou, pokorou. Sme na sebe makali, trénovali, robíme to teraz už 4. rok, no a postupne už prichádzajú aj nejaké také prvé úspechy, ak to tak môžem nazvať. Minulý rok sa nám vlastne podarilo vyhrať v Prahe jedno podujatie, Európsky pohár, tak to bolo naše také prvé väčšie víťazstvo a teraz som sa práve čerstvo vrátil z jednej túr. V Rakúsku bol 5-etapový závod v rámci 4 dní. Sme mali vlastne 5 pretekov a na tomto preteku sa nám podarilo získať prvenstvo v každej etape a zároveň potom ešte aj celkové víťazstvo.
Tak výborne, a to sú preteky pre handicapovaných cyklistov?
Áno, toto sú preteky v našej kategórii pre handicapovaných cyklistov, kde sú vlastne 4 kategórie ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa venujú cyklistike. My sme v kategórii B od slova blind, ako kategória zrakovo postihnutých. Potom je tam kategória C, to sú cyklisti, ktorí majú rôzne amputácie končatín, A potom sú tam ešte dve kategórie pre vozičkarov, ktorí závodia na takých špeciálnych trojkolkách alebo handbajkoch.
Také prvé miesta, ako ste teraz spomínali, môžu byť aj takým motivátorom až na tú olympiádu, paralympiádu. Máte to v pláne do budúcna?
Tak určite nás to veľmi namotivovalo a už uvidíme, ako nám to pôjde na tých väčších európskych podujatiach, kde bude oveľa väčšia konkurencia, ako bola teraz na týchto posledných pretekoch. Ale naozaj nás to tak motivovalo, tak dúfame a veríme, že ak to pôjde takto ďalej s Božou pomocou, tak niekam to dotiahnuť môžeme a snaď to bude raz stačiť aj na tú paralympiádu.
Snaď to naozaj vyjde, budeme sledovať športové správy, všetci, čo počúvajú. There's a big old hole, goes right through the soul. This old shoe, and the water on the ground ain't got no place else, it's fine. It's only got one thing left to do. Just creep on in. Creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. Sneaking in. There's a silver moon. Came a little too soon. Oh, for me to bear. It shines brightly on shadows overhead. Won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in. Creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. Vráťme sa k tým horám, tie ste tiež ešte neopustili?
Nepovedal by som, že neopustil. Ja som sa už rozhodol teraz, že už zostanem teda pri tej cyklistike. Naplno sa jej chcem venovať. Možno v zimných mesiacoch si trošku doprajem aj nejaké tie hory, alebo teda keď budem mať nejaký oddych, nejakú tú regeneráciu po pretekoch, tak možno si ešte niekam vybehnem, ale už som si tie ciele nedával až tak vysoko. Takže tento rok som si povedal, že mi urobí veľkú radosť, keď sa mi podarí dostať ešte na Lomnický štít, aby som trošku navštívil aj tie naše hory, ale stále je prioritná teda tá cyklistika, takže hory som dal teraz trošku na bok a uvidíme, ako to vyjde, čo sa týka kvalifikácie na paralympiádu v Rio 2016. Ak by to tam nevyšlo, tak potom môžem teoreticky uvažovať, že v rámci zimnej prípravy možno by som sa niekde dostal aj do hôr.
Určite aspoň rekreačne, keď už aj to vás asi baví, mám taký pocit. V rámci vášho životného príbehu, športových aktivít, horolezectva vznikol aj dokumentárny film, ktorý je ešte pomerne nový. Dokonca v priebehu júna ho vysielala aj verejnoprávna televízia. Prezentovali ste ho aj v Bratislave v dome Quo Vadis. Keby ste povedali niečo o tom, ako vznikal ten film, lebo však boli tam aj zábery z Mont Blancu a tak, tak povedzte nám o tomto filme. Koho to bol nápad a ako vznikal?
Myslím, že ono to všetko tak vzniklo zhruba v rovnakom čase, keď sme si uvedomovali, že spoločnými silami teda chceme skúsiť výjsť do tých hôr. My sme v podstate nemali žiadnu výbavu. A čo bolo fajn, že keď sme už mali tú myšlienku, že čo by sme chceli urobiť, tak Zoli Pál aj vlastne prostredníctvom jeho pracoviska, kde pracuje v obchode Trekland, nám ako keby otvoril nejak tú cestu sponzorom. Napísal projekt, ono to vzniklo tak, že keď som sa s ním zoznámil, tak prvýkrát som mu povedal, že teda keď ma zoberie na ten Mont Blanc, zase s tým mojim svojským humorom som mu povedal, že mu budem slepo dôverovať. Tak Zoli spravil projekt s názvom Slepá dôvera a takto zostalo pre celý ten projekt. Aj samotný film sa volá Slepá dôvera. No a Zoli tým svojim projektom a tým, čo napísal o nás, o čo sa snažíme pokúsiť, oslovil viacero firiem a prihlásili sa dve francúzske firmy, ktoré boli ochotné nám poskytnúť vybavenie na to. A zároveň potom, keď sme už mali to vybavenie, tak nám veľmi pomohla aj predajňa, v ktorej Zoli pracuje, a teda aj pani majiteľka predajne. A oni nám zase poskytli auto a zaplatili nám vlastne aj tú cestu. A týmto spôsobom, aj tým finančným spôsobom nám veľmi pomohli k tomu, aby sa ten celý projekt mohol odohrať, uskutočniť. A Zoli už vtedy mal v hlave myšlienku, že teda aj pre týchto našich partnerov tejto slepej dôvery, ktorí nám pomohli, tak by bolo fajn pre nich aj teda zabezpečiť nejaké zábery, nejaké fotografie, nejaké to video. A on vtedy prizval k nám do tejto slepej dôvery aj kameramana Rastislava Hatiara, ktorý si to najskôr celé nevedel predstaviť, že ako to bude všetko prebiehať, ale nakoniec už aj počas tých aklimatizačných výstupov na Castor, počas výstupu na Mont Blanc, zároveň aj počas toho výstupu na Gerlachovský štít, mal tú kameru so sebou, natočil veľa, veľa záberov a vznikol z toho krásny film.
Ten film teda bol aj na festivaloch, boli ste aj vy ako hlavná postava toho dokumentárneho filmu na tých festivaloch, takže viete aj, aké boli reakcie, keď to publikum videlo.
Myslím, že veľmi pekné reakcie boli na tento film na všetkých tých festivaloch, ktorých som sa zúčastnil, či už to boli väčšie festivaly alebo menšie festivaly. Boli to naozaj festivaly, medzinárodné festivaly horských filmov v Poprade minulý rok v roku 2013 na jeseň, takisto tento rok v roku 2014 v apríli v Bratislave festival Horia mesto, kde som mal možnosť, a teda nielen na týchto väčších festivaloch, ale na menších dedinských festivaloch alebo v menších mestách, mal som možnosť sa aj stretnúť s tými ľuďmi, viesť s nimi nejakú tú diskusiu, a myslím, že ľudia boli z toho filmu veľmi povzbudení, nadšení. A tak som si uvedomil, že je to film, ktorý naozaj má myšlienku, ktorý má ľuďom čo povedať, a ma to tak veľmi potešilo, že stalo to za to. Aj ísť tam, aj natočiť ten film, a zároveň, že je z toho niečo na povzbudenie pre druhých ľudí, tak to ma veľmi naozaj teší.
K záveru dnešnej relácie, čo by ste odporúčili ľuďom, ktorí možno majú podobný osud ako vy, či už ten zrakový handicap, alebo aj iný, aby nesedeli doma s tým svojim postihnutím, ale že žiť sa dá akokoľvek človek možno má nejaký zdravotný problém. Ako to vy vnímate, ten taký život o živote, že žiť sa dá naozaj naplno?
Veľmi v tomto mi pomohla aj modlitba. A naozaj, keď každý deň Pánu Bohu ďakujem za tých ľudí, ktorých mi do cesty posiela, a On mi ich naozaj vždy pošle. Každý deň. To sú také milé stretnutia, ja sa vždy tak teším, keď niekto sa mi prihovorí, keď niekoho stretnem. Je to zároveň pre mňa také povzbudenie. A naozaj si uvedomujem, že aj keď niekto hovorí, že aký je skazený tento svet, koľko zla je vo svete, nemôžem s tým úplne súhlasiť, lebo stále sa nájde veľmi veľa dobrých, milých, ochotných ľudí, ktorí sú naozaj ochotní nezištne pomôcť človeku akýmkoľvek spôsobom. Takže ja som naozaj vďačný Pánu Bohu za každého jedného človeka, ktorého mi do života poslal a ktorý mi pomáha vlastne žiť ten život plnohodnotne. Takže určite som sa naučil, že s pomocou Božou a s pomocou tých ľudí, ktorých mi pošle, je to radosť žiť.
Hosťom relácie Svetlo nádeje bol dnes nevidiaci športovec, horolezec a cyklista Juraj Práger. Na relácii spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový technik Matúš Brila a požehnanú nedeľu vám od mikrofónu praje Štefánia Kačalková-Štefančíková.
Ktorú stanicu práve počúvate?